Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zag al hari ila man jara, guah al hari ila man tara.
Danes v OF-u FARC razglasil konec enostranskega premirja. Združeni narodi ugotavljajo nadaljevanje mučenja v afganistanskih zaporih. Število žrtev alžirske drame stalci utegne narasti. V Mariboru z državljansko nepokorščino nad mestni svet. V kulturnih novicah lekcija anatomije v Gleju. Predsednik Združenih držav Amerike, Barack Obama, tudi uradno pričenja drugi mandat. Po včerajšnji uradni prisegi pred predsednikom ameriškega vrhovnega sodišča Johnom Robertsom, Obamo čakata še za prisega pred kongresom ter na to komercialni del inauguracijske prireditve na prostem. Najavni za prisegi na zahodnem stopnišču ameriškega kongresa, ki bi se po ameriški ustavi sicer morala odviti včeraj, vendar so jo zaradi nedelje prestavili na danes, pričakujejo okrog 800 tisoč ljudi. Novi stari ameriški predsednik pa bo v inauguracijskem govoru še enkrat predstavil politično agendo za naslednji mandat. Inauguracijske ceremonije 17. ameriškega predsednika, ki mu je uspelo ohraniti mandat, se bodo zaključile jutri zjutraj z mašo v nacionalni katedrali. Kolumbijsko revolucionarno marksistično gibanje FARC je razglasilo konec enostranskega premirja, ki ga je oklicalo ob začetku pogajanj s kolumbijsko vlado novembra lani. Po besedah glavnega FARCovega pogajalca Ivana Makeza so uporniki v ponoven dvig orožja primorani, saj na drugi strani vladne sile ne kažejo znakov popuščanja in nadaljujejo z napadi in aretacijami FARCovih pripadnikov. Neposredni povod za prekinitev enostranskega premirja strani upornikov je bila sobotna najava kolumbijskega predsednika Juana Manuela Santosa, da je vojska pripravljena na novo posredovanje. Obenem pa je ponovil, da se je kolumbijska vlada zavezala k prekinitvi ognja šele ob podpisu mirovnega sporazuma z uporniki. FARC je v prekinitvi enostransko razglašenega premirja kljub vsemu vlado ponovno pozval za pogajalsko mizo, a brez orožja za pasom. Le tako je po njihovem moč uspešno rešiti več desetletij trajajoči spor. Po drami stalci na območju plinskega črpališča in Amenas na jugu Alžirije, alžirske oblasti še naprej iščejo pogrešene ugrabljene delavce, ki so jih preteklo sredo ob zauzetju črpališča zajeli islamski uporniki, domnevno povezani z Al-Kaido. Alžirska vojska je sicer po zaključku krvave operacije, s katero je skušala rešiti ugrabljene delavce, objavila delne uradne podatke, po katerih je bilo v spopadu med alžirskimi silami in ugrabitelji ubitih 23 tujih in alžirskih talcev ter 32 ugrabiteljev, a se boji, da bo število žrtev više. Kljub temu, da so alžirske sile uspele rešiti 685 alžirskih in 107 tujih delavcev, je namreč med pogrešanimi še več britanskih, ameriških, norveških, japonskih in filipinskih zaposlenih na črpališču. Reševalno operacijo alžirske vojske naj bi danes pojasnil alžirski premier Abdelmalek Selal. Alžirski minister za energijo pa je med tem že napovedal, da bodo plinsko polje ponovno odprli v roku 2 dni in na njem okrepili varnost. Dogodkom v Alžiri na vkljub francoska vojska nadaljuje s posredovanjem v sosednjem Maliju, kjer se konflikt med vladnimi in islamističnimi silami počasi preveša v korist prvih. Francoske in malijske sile so davi brez težav ukorakale v mesto Diabali, ki je še do petka veljalo za trdnjavo islamistov. Približno 200 malijskih in francoskih vojakov v prihodu ni naletelo na odpor, saj so mesto učinkovito spraznili že v petek z napadi iz zraka. Francija je sicer v Mali poslala približno 2000 vojakov. Združeni narodi v posebnem poročilu ugotavljajo, da afganistanske oblasti nadaljujejo z mučenjem domnevnih upornikov in teroristov v zaporih. Novo poročilo Združenih narodov ne ugotavlja napredka v primerjavi z ugotovitvami izpred pol leta, pač pa še naprej zaznava neprimerno ravnanje zaporniki, ki obsega raznolike oblike mučenja z namenom, da bi od zaprtih pridobili priznanje. Mednarodne sile pod poveljstvom NATO so sicer zaradi poročil o mučenju oktobra lani začasno ustavile predajo nadzora nad zapori afganistanskim oblastem, predaja pa se vsled zadnjega poročila utegne znova zavleči. Afganistanske oblasti na drugi strani Zahod obtožujejo, da s tem, ko jim ne želi prepustiti zaporov v upravljanje, krši dogovor. Včerajšnja odstranitev spomenika 27 pripadnikom osvobodilne vojske Preševa, Bujanovca in Medveđe v mestu Preševo na jugu Srbije doživlja prve reakcije na Kosovu. Že sinoči so v središču Đakovice protestniki skušali vdreti v pravoslavni samostan, kar so jim preprečili policisti in pripadniki NATO-ve misije KFOR. V večinsko severnem delu Kosovske Mitrovice so neznanci proti občinski stavbi vrgli več zažigalnih bomb. V vasi Klokot na jugovzhodu Kosova pa so neznanci na pravoslavnem pokopališču skrunili 27 grobov. Storilci zaenkrat ostajajo neznani, kosovsko gibanje Samoopredelitev pa je ljudi pozvalo, naj ostanejo mirni in se ne zatekajo k nasilju. Popoldan je napovedan tudi protest Albancev v samem Preševu.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Aktivist, član skupine 29. oktober, Sanjin Jašar, je s podporniki zasedel stavbo mestne občine Maribor, s čimer želi mestni svet prisiliti k odstopu. Jašar, ki se mu je pri zasedbi občine priključilo 5 do 10 ljudi, podporniki pa še prihajajo, bo na mariborski občini ustrajal do izpolnitve zahteve.
Zdaj v Mariboru je dansko bilo sprobano skoraj vse, ne? Torej bili so, mislim, sprobano, zgodili so se nasilni protesti, zatem so se zgodili mirni protesti, smo dokazali, da lahko mirno, zdaj jih obiskujemo na domih in očitno ne zaleže in jaz vidim to dejanje današnje kot edino, še možno, zadnjo, legalno, mislim, legitimno, ne? Mirno pot, kako v bistvu preprečiti, da ta mestni svet še dalje ostane in da pač izvaja to, kar izvaja. Ne?
Oblasti pa Sanjinu Jašarju niso pustile ustrajati na mariborski občini prav dolgo. Par minut pred zaključkom redakcije je iz Maribora prišla vest, da ga je pridržala policija in ga oglobila. Eden od soudeležencev protesta in profesor na ljubljanskem FDV, Franc Trček.
Kot sem rekel, doma v Laufu video naložit tega prvega obiska policije, koliko sem imel informacije, očitno so šli na posvetovanje nazaj na policijsko postajo in so se vrnili na občino ter ga aretirali. Dobil je tudi že položnico, če veljajo, sporočila z Facebook skupine in to je nekako to. Verjetno ljudje v Mariboru se pogovarjamo, kaj narediti, kako naprej. Verjetno bojo danes neke spontane, neprijavljene protest proti temu. Ne. Dajte, tako, taktike boja in strategije, ki jih ubiramo, so različne. Eni protestiramo tako, drugi drugače, enim je nekaj všeč, drugim ne. Tudi na te razlike se je potrebno nekako navaditi, zdi se mi pa, da je skupni cilj nekako zelo soroden, ne glede na obliko protesta.
Ampak veš, je Jašar tam verjetno bolj ali manj mirno, pa ni bil tudi edini, če jaz prav razumem.
Ja, ne, ni bil edini, mi smo se mu pridružili, mislim, protestiral. Na občini je bil, glejte, občina je odprta, so uradne ure, niti ni nobenih letakov talal, tam je sedel in smo se občani pogovarjali o stanju v občini, vmes smo pa tudi podpisovali večinoma peticijo proti centralizaciji javnega zdravstva, ki je bila prijavljena, pred občino je bila stojnica, na uradno enoto, v pisarno številka 26 smo hodili gospe potrevati svoje podpise peticije in to je bilo nekako To je bilo nekako to, bom rekel, nobenega kažina, nobenega motenja, kar bo zdaj očitno policija hotela pokazati, ni bilo, kar sem tudi na licu mesta gospodu, mislim, da je pomočnik policijske postaje, razložil in tudi to, ta posnetek naložil na YouTube.
Koordinacijski odbor Kulture Slovenije je v svoji peti izjavi slovensko politiko pozval k razsodnosti in oblikovanju začasne strokovne vlade, ki bi v parlamentu presegla dosedanje strankarske delitve. Govorili smo s predstavnikom koordinacijskega odbora in profesorjem na ljubljanskem AGRFT-ju Igorjem Koršičem, ki je pojasnil, zakaj je zanje tehnična vlada najbolj sprejemljiva rešitev.
Ja, zaradi tega, ker se bojimo še nadaljnjega štikuliranja vseh strank in nadaljnih igric v parlamentu, čemu se verjetno ne da izogniti, ampak ta naša izjava je pač en apel na parlamentarce, da naj se zberejo, da naj dojamejo, koliko je ura in kaj se od njih pričakuje.
Je pripravil Nejc Marcene.